Bewusstsein.
Schön. Das geht. Drin und gut. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama do 12 časova u talasanju Radio Beograda 1. Naslov može da glasi Sami zajedno. Hoćemo li tako živjeti? Da li će budućnost doneti veću otuđenost među ljudima? Kakvi će biti društveni i lični odnosi u kakvim okolnostima? Da li će tehnološki uređaji biti potpuno integrisani u naš život? Reč je kako izgleda budućnost sveta. Gosti našeg programa su dr. Dalibor Petrović, profesor sociologije i komunikacija na Saobraćajnom fakultetu i Zoran Ćirjaković, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Ostanite uz nas. Rekla je
sebe. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po žestom hodaš. Sidni su svetla, sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušajmo glas, rekla je. Sebe. Ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitnija su svetla, sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Istom trenu u meni je zamah leptirovi krila pravio luje. Ja sam živeo u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesao u tišini. Ja sam plesao u tišini.
12.10, rekli smo šta nam je tema, najavili smo goste i sad ćemo se s njima i pozdraviti. Gosti su dr. Dalibor Petrović, on je profesor sociologije i komunikacija na Saobraćajnom fakultetu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Zoran Ćirjaković je predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Bavite se obojice naravno mnogim drugim stvarima, da ne kažem, malo i renesansno zvuči sve ono što radite, a zašto to kažem? Zato što se to pomalo danas izgubilo. Ako bismo govorili o budućnosti, onda bismo možda mogli da kažemo da sve ide ka tome da smo usko profilisani. A vi se bavite, evo gospodin Ćirjaković, čula sam malo pre, različitim temama, različitim oblastima. Gospodin Petrović, jeste da su to e-komunikacije, ali na najraznovrsnijih uglova. Šta biste vi rekli, jel nestaju ti ljudi koji mnogo znaju i mnogo oblasti ima koji ih razume? Evo,
Pa u mom slučaju, kad se bavite internetom, onda ljudi vas pozivaju da govorite o različitim temama, često ne shvatajući u stvari da ako zovu da govorite o internetu, to je kada zovu da govorite o društvu i najrazličitim aspektima društva,
da.
Naravno od ekonomije preko političkih tema do usko psiholoških, i onda to zaista predstava problem da ispratite sve te teme. A mi naravno, mislim da idemo ka onome što se često posprdno naziva fah idiotizmu, to znači uskoj specijalizaciji i sve manje to nekom eruditskom pristupu nauci, životu i radu, i sve manje ljudi za koje možete reći da su zaista pravi erudite.
Je li to i po vama činjenica, osim Ćirjaković?
Pa, mislim, to polje znanja ili polje mogućeg znanja, dostupnog izvora, se toliko proširila zahvaljujući internetu da ljudi su nekad sa pravom sumnjičavi prema stručnjacima za sve, ali možda ako neko ima višak interesovanja ili možda dovoljno vremena da isprati ta svoja interesovanja, onda verujem da je i danas moguće baviti se, jeli, gomilom tema, ako još imate lične strasti i gomile drugih okolnosti, ali ljudi su danas sumnjičaviji prema sveznalicama nego ranije.
Da, to jeste. Eto, možda smo malo zavirili taj segment budućnosti, ali ono što bi mogao da bude početak ove široko postavljene priče o budućnosti društva i društvenih okolnosti, jeste možda baš to nešto opšte. Dakle, odnos države i pojedinca i način na koji se možda po nekim naznakama sada može vidjeti ka čemu on ide, i da li je to jedna sumorna slika u kojoj mi zaista postajemo svesno, a možda i nesvesno, robovi bez svog vremena, baveći se onim čime moramo da bismo otplatili kredit, da bismo odgajali decu, da bismo živjeli u gradu. Da li nam se oduzima mnogo slobodne volje i kako izgleda da će to biti u budućnosti?
Pa, mnogim ljudima donekle ne smeta da im se oduzme veliki deo njihovih ličnih sloboda, pa i slobodne volje. Mi živimo u jednom društvu metastaziranog individualizma, iako je, jeli, Srbija jedna od najkolektivističkih društava u Evropi, ali uopšte taj naš fokus na naše krhko ja nas vrlo često gura u to da praktično očekujemo da nas država ili velika većina ljudi da bude zaštićena od strane države. Dobar primjer, evo, ako bi pogledali Sjedinjene Američke Države posle 11. septembra, neki od najvećih zagovornika, pa ne samo kontrole, već onog što se ranije zvalo rasni profiling, znači praktično biranje ljudi u skladu sa njihovom bojom kože, etničkom ili verskom pripadnošću, su bili zagovornici američki crnci, uplašeni da mogu biti i sami kao i drugi muslimani meta, kao i drugi Amerikanci meta islamista ili islamskih terorista. Tako da mi imamo jednu grupu, jeli, aktivista, ozbiljnih ljudi, uglavnom na levici, koja se protivi toj kontroli, ali mislim da je njen uticaj prilično marginalan.
Šta vi kažete, Dalibore, na ovu priču o tome, da, kako će izgledati odnos države i pojedinca u budućnosti na osnovu sadašnjosti, naravno?
Da, mi nekako smo suviše optimistični, čini mi se, i uvijek očekujemo od pojedinca da preuzme na sebe više odgovornosti nego što to on hoće ili može. Zapravo nikad u istoriji pojedinci ili individue kao takve nisu bile, kako bih rekao, osnova društva, već su bili utopljeni u kolektivite, dok su naravno pojedinci kao napredni pojedinci predvodili određene promjene, ali većina ljudi uvijek teži da bude na ovaj ili onaj način obezbeđena, bilo da je to nekad bila zajednica tradicionalna, danas je to država, i u tom smislu su oni podložni naravno za različite nove varijante kolektivističkih ideja nadzora, recimo, ako ćemo i o tome pričati, i spremni su da se odreknu dela slobode. Naravno, mi smo se uvijek odricali dela slobode da bi formirali državu ili uređeno društvo, ali pitanje je gde je granica tog odricanja, čini mi se da danas dobrovoljno ili nesvesno, kako god, se ta granica sve više pomera u pravcu oduzimanja različitih sloboda u korist nadzora države, u korist korporativnog kapitalizma ili kako god. Još jedna stvar koja je takođe bitna, to je da pojedina često u situaciju u kojoj danas živimo, kada je tempo takav da vi ne možete praktično da nađete slobodno vreme za sebe ili za druge, biva potpuno slomljen tom ideologijom da je vreme novac. I u tom nekom tempu on se trudi da sačuva delić nekih svojih društvenih mreža, veza onoliko koliko on može, i zato koristi tehnologije ili različita druga.
A kada bismo sada otišli u napred, u vremenu, šta bismo mogli da kažemo? Hoće li se to sve više razvijati ili će taj neki nukleus pojedinaca možda malo razbiti takav pristup? Ili da, ćemo postati nekog, društvo, da ne kažem zombija baš.
Bez jednog nekog globalnog prevrata, nekog sloma sistemu u kome danas živimo, ja nisam pesimista, nisam optimista kada je reč o nekim promenama. Vi danas ako ljudima ponudite da ih, recimo, ne znam, date im tehnologiju da nadziru svoju decu, zato što to, Bože, žive u užasno nesigurnom društvu, oni će oberučke to prihvatiti. Znači, praktično svaki pojedinac koji se danas rodi, pa do kraja svog života, ako se dominantna paradigma ne promeni, će biti potpuno pod kontrolom porodice, države, mesne zajednice, bilo koga. I u tom smislu, ja kažem, osim neke globalne promene paradigme, ne očekujem da će biti individualnih promena.
Još se potpuno slažem. Ljudi se, je li taj šok modernizacije, te ogromne promene koje imamo od urbanizacije pa nadalje u jednom prilično dugačkom periodu, učinili su pojedinca jako ranjivim. On nema te oslonce na koje je tradicionalno navikao da može da se osloni. Bili to porodica, crkva ili nešto drugo, i u toj izolaciji je ranjiv na različite stvari. Imamo nesigurnost radnog mesta. Ako pogledate obrasce življenja koji se promovišu kroz holivudske hitove, imamo sad jedan film Intern sa Robert De Nirom, koji nam govori da otprilike treba da nastavite da radite, da budete, De Niro je tu intern kao penzioner, znači stažista kao penzioner. Činjenica da se od gomile zaposlenih očekuje da imaju, jedan oglas se pojavio ovih dana da se kaže da je radno vreme duže od 24 sata. Znači, vi ste ta stalna nesigurnost potrošačkog društva ili aspiracionog društva. Možda jedan britanski sociolog je divno preformulisao taj stari pojam aspiracione klase i aspiracionog društva, gde gomila nas praktično se nekako samo žrtvuje živeći ne u skladu sa svojim objektivnim klasnim položajem, a klasa, klasni, ekonomski, materijalni položaj naših roditelja je i dalje glavna odrednica ili sve više ponovo odrednica naših šansi i mogućnosti u životu, i da veliki broj ljudi ne troši u skladu s tim, nego sa onim, zato kažemo aspiraciono, što misli da već jeste ili što veruje da će sigurno postati, a to su po pravilu pusti snovi.
I kad pominjamo klasni položaj, samo da dodam, mi smo navikli da iz generaciju se živi bolje, pogotovo na zapadu, a mi smo, ajde, malo drugačiji primer, a sada po prvi put istraživanja pokazuju da, recimo, mladi u Britaniji imaju lošije šanse za bolji život od svojih roditelja, to jest da praktično će živeti lošije nego njihovi roditelji. To je po prvi put da se dešava u fenomenu, da kažem, razvoja modernog kapitalizma, i to su sada one tačke oko kojih mi možemo graditi eventualno neka razmišljenja o nekom preokretu, ali kažem, ne individualnom, nego kolektivnom, globalnom.
Tu bi moralo da dođe, pretpostavljam, i do malog skoka u svesti ljudi, no dobro, to je sad već pitanje budućnosti. Ja bih voljela da se još koji minut fokusiramo, vi ste, gospodin Ćirekać, upomenuli sada radna mesta, profesiju. Šta proizilazi kada biste hteli da date predikciju? Da li će to zaista biti čitav naš život? Kao što ponegde u nekim kompanijama to i već danas tako izgleda. Vi imate kompanije u kojima Ti ljudi rade zaista do večernjih časova, idu vikendom, vodi ih kompanija da bi se družili u neka izletišta. Zatim, traži se da imaju lepo okruženje, zato što se procenjuje da radost i opuštenost donosi efikasnost, ali to nije iz autentične želje da nama bude bolje, nego da budemo produktivniji. Dakle, malo da prokomentarišemo taj odnos, a opet s druge strane imate neke najave da radno vreme treba traje 6 sati u nekim razvijenim zemljama. Dakle, hoćemo li biti robovi svojih kompanija u kojima radimo ili nećemo u budućnosti, u nekoj daljoj budućnosti? Ili će mašine da rade? Šta vi mislite, gospodin Ćirilović?
Pa, mislim, korporacije imaju toliku vlast nad radnicima i radničkom klasom danas, koliko god taj pojam, jeli, ja ponekad pitam moje studente i zapanjujući broj njih tvrdi da su srednja klasa, što je nekako vrlo često statistički nemoguće.
Zapanjujući u odnosu na realnost, ili tako?
Pa da, mi smo, jedina legitimna klasa je danas srednja, jeli. Mm-hmm. Bogati, jeli, možda se ređe izjašnjavaju, ima i njih, naravno, ali bojim se da i broj tih stvarno bogatih ljudi toliko mali da oni, jeli, u mnogim, pa čak i ovim improvizovanim statističkim uzorcima se ne bi ni pojavili, ali mi imamo tu činjenicu da bilo kako, da ste srećni ako možete nađete bilo kako stalno zaposlenje. Jeli, Margaret Thatcher, koja se proslavila serijom ludačkih tvrdnji, ali nažalost one su deo naše realnosti, od toga da društvo ne postoji, da ona je rekla formalno nema, jeli, ta čuvena skraćenica Tina, da nema alternative, ali u stvari ono što je htela da kaže je da više ne može biti alternative neoliberalnom poretku, da smo mi, kako je to tada zvučalo, ne vjerujem da više ima mnogo onih kojima tako zvuči, da smo svedoci kraja istorije, i ovo što je profesor s razlogom promenio, ta promjena paradigme, znači ja, razlog zašto ja tu nisam u bližoj budućnosti preveliki optimista, iako smatram da, jeli, u ovom trenutku nema alternative, ali da će te ideološke alternative, da će biti, je baš to. Danas niko od ljudi ne želi da okrene svet na opačke, što je preduslov bilo kakve strane promjene paradigme. Svi žele tim putem uzbrdo i neverovatno je koliko toga su ljudi od svoje udobnosti, svog kvaliteta, svog života spremni, a sve češće prinuđeni da žrtvuju u brojnim korporacijama, jeli, da mi danas imamo ljude koji se u ozbiljnim američkim kompanijama ne usuđuju da praktično odu na godišnji odmor ili da budu negde da bi bili 24 časa nedostupni.
Ja mislim u stvari da je tu danas na snazi ideal zamenljivosti, u stvari to je ono što je osnova poenta, i da ćemo mi na kraju svi postati neki freelanceri koji će po potrebi biti angažovani za ove ili one poslove, a da ideal tog nekog stalnog i trajnog zaposlenja u stvari nestaje. Vi bivate naviknuti i ubačeni u taj mod da ste vi na neki način zaostali ako težite tome, mm-hmm, da imate jedan posao i jednu karijeru koju ćete razvijati, već da je dobro da vi praktično menjate poslove, da se konstantno unapređujete, napredujete, razvijate, i u tom smislu naravno pojedinac nikada ne može biti opušten, niti taj drugi deo slobodnog vremena može imati svoju adekvatnu zastupljenost. Praktično ono što je dokolice i slobodno vreme, zašto smo mi mislili da će dominirati u 21. veku. Setimo se da smo početkom 20. veka su se, ili krajem 19. sindikati borili za 8-časovu.
3x8, ali jedna osmica je bila 8 sati kulturnog uzdizanja.
Tako je, a mi smo sada dobili neku formulu gde je 10, 12 ili 15. S jedne strane mi imamo proklamovanje radne nedelje koja će radnog dana od 6 sati, recimo Francuska, mm-hmm, jeste neki primer, ali s druge strane vi imate taj neki implicitni ideal toga da se žrtvujete na poslu i da radite i duplo više ili koliko god treba da bi se dokazali. Praktično ne možete računati neku karijeru ili napredak ako se držite nekih,
da.
Tako je. telefon.
Da, bilo bi dobro da uvedemo u priču i digitalnu eru, nove tehnologije, bez toga nema zamišljanja budućnosti kako stoje stvari sada. Ja sam za naslov emisije odabrala zapravo naslov knjige Sherry Turkle Sami zajedno. Ona se kao klinički psiholog bavi istraživanjem promenljivih veza čoveka u savremenom dobu sa digitalnom kulturom i ona u jednom momentu kaže da je tehnologija arhitekta naše intimne sfere. To jest, druga teza koja također stoji je da skoro da nijedan čovek u, da kažemo, urbanom svetu ne može da funkcioniše bez tehnoloških uređaja danas. Kako će to tek izgledati u budućnosti? Evo, vi se baš bavite e-komunikacijama, društvenim mrežama i svim onim što nam donosi ova tehnologija.
Da, pa tu mi često imamo u stvari menjanje onog što, šta je uzrok, a šta je posljedica. Mi često kažemo internet je uzrok našeg otuđenja. A ja obrnem perspektivu pa kažem, a da li je naše otuđenje uzrok nastanka i razvoja interneta? Gde se internet razvio? U zapadnim zemljama, zemljama zapadne Evrope, gde su odnosi u vreme kada se internet razvija već uveliko otuđeni, mi ih prepoznajemo i tumačimo kao takve. Znači, mi treba da se zapitamo zašto jedna tehnologija nastaje i razvija se u takvim društvima i neka moja teza i moja istraživanja u stvari pokazuje da ljudi koriste ove tehnologije kao neku vrstu pojasa za spasavanje. Znači, ako mi živimo u društvu jakog tempa, brzog tempa, globalizacije koji kida društvene veze, vi se praktično rodite u jednom mjestu, školujete u drugom, menjate poslove, o tome smo pričali, pa kako vi onda da sačuvate vaše društvene veze u takvim okolnostima? I onda, i ono što je interesantno, komunikacioni internet ne razvijaju korporacije, nego pojedinci. Modem su napravili studenti, Facebook je napravio student,
u svojoj sobi,
Apple,
da.
Apple ili šta god, o bilo kojoj komunikacijnoj tehnologiji, govorimo, mi ćemo reći da su je razvili mladi ljudi koji su težili neki promjena. Naravno, mi ne možemo reći da sada tehnologije povratno ne menjaju naše obrasce društvenosti i da ih na ovaj ili onaj način transformišu. Svakako, ali to je jedan dvostrani proces i opet kažem, u dominantnoj paradigmi načinu života kakvi mi danas živimo, ako se one bude menjao, tehnologije će igrati naravno sve važniju i značajniju ulogu u sferi rada, održavanja društvenih veza, intimnih odnosa. Sherry Turkle u toj knjizi čak se boji i kaže da ćemo mi ulaziti u intimne odnose sa robotima u budućnosti, a ja opet kažem, ako roboti budu odgovor na naše društvene potrebe i na naše društvo budućnosti, onda to nije nemoguće, zaista.
Eto, ova teza je zanimljiva, tako?
Ne, to je sve nesporno, da.
Da.
Tu nema, pitanje sad, koliko, kakve su sve te broje, imamo jeli brojne promjene koje u našem životu je donela internet revolucija i ono što zovemo web 2.0, praktično taj rast društvenih medija. Sad, na primjer, neka očekivanja su se ostvarila na mnogo nivoa, smo imali neočekivane događaje. Meni je uvek zanimljivo u kojoj meri je internet paradoksalno doprineo smanjivanju tolerancije i otvorenosti ljudi. Znači, sa jedne strane, vama je sve dostupno, ali prilično bukvalno, jeli, svaka informacija. Međutim, interneta još više društvene mreže su neviđeno efikasni cenzori. Lakoća s kojom vi možete da se izolujete od suprotnih stavova. Da, pazite, možda najbolji primer vezan za Sjedinjene Američke Države i za studente. Amerikanci studiraju na kampusima, jeli. Ranije, pre društvenih medija, da vi možete da proverite i šta taj sluša i kako izgleda i ne znam za koga je glasao, iz koje porodice, se nevjerovatnom lakoćem do šta je downloadovao, šta je kupio. Mnogo se češće ranije dešavalo da vi otkrijete da ta osoba koja ima loš muzički ukus, koja je u stvari jedna divna osoba, jeli, a danas ste vi i da onda možda promenite neke vaše stavove. Čak i na tom nivou, jeli, gde internet promenio logiku kako u studentskim domovima u Americi, jeli, se donosi ta odluka ko će s kim biti u sobi, mi, da ne govorim to cenzurisanje sa kojom lakoćom svako od nas može naći svog blogera ili na Facebooku, Twitteru, šta god, zapratiti ljude sa sličnim stavima i obezbediti da se praktično nikada ne suoči sa ili da nikada ne da neku dužnu pažnju, neki minimum vremena da razmotri taj suprotan estetski, ideološki, politički ili muzički stav.
Ja sam skoro naišao na jedno istraživanje u Science-u je objavljeno ili negde, gde u stvari predmet bio istraživanje ideološke pozicije prijatelja na Facebooku i gde se pokazalo da nismo potpuno zatvoreni, negde do 20% recimo oni sa konzervativnim ideologijama imaju, da kažemo, liberalnih prijatelja i vice versa. Ja mislim da to nije suviše različito u odnosu na naše mreže prijatelja u svakodnevnom životu. Ja mislim da jedan konzervativac nema previše liberalno ili kako god ih nazvali orijentisanih ljudi u svojoj mreži i da su oni često tu kontekstualno nametnuti kroz neke rođačke, to nisu prijatelji, ali kroz neke rođačke ili komšijske i neke druge veze. I mi tu treba negde, i ja se uvek trudim tu da ocenim koje je sad tu neki naš nivo nostalgičnih sećanja na prošlost koja zapravo nije postojala, a u kojoj meri su nas zaista tehnologije promenile. Često kažemo, ljudi sad kad uđu u autobus, otvore mobilni, samo gledaju mobilni i tako dalje, ali ja nemam utisak da i pre 20 ili 30 godina kad ste u jednoj metropoli ušli u metro ili neki drugi prevoz...
Neko je mogao da čita knjigu, ali tako? Pa ćete onda opet da kažete otuđeni.
Da su ljudi seli jedni do drugih i rekli, dobar dan, dokle vi idete, evo, lepo je vreme, ružno vreme, svako opet gleda...
Ali imate ove i mlade, na primjer, u kafićima koji zaista sede svi zajedno i svako gleda u svoj mobilni.
Ali tu je isto ja...
To...
Da, nije ni to tako jednostavno kako... I to je to, mi na jedan površan način, naravno, nismo svi, ne bavimo se time, ali mi moramo da se razumemo da se komunikacioni prostor i komunikacioni svet mladih ljudi promenio. Njihov komunikacioni prostor nije ograničen fizičkim prostorom. Prosto oni od trenutka kada postanu sposobni za komunikacije, prevazilaze fizičko ograničenje koristeći različite tehnologije. I to je njihov svet. Njihov svet nije isti kao naš. Mada ja sam pokušavao kao tinejdžer svoj svet da proširim fiksnim telefonom. Pa sam imao dvojnika koji isto bio tinejdžer, imao fiksni telefon i non stop je bilo zauzeto.
Ali mi je otežavao to proširenje.
Tako da u principu te težnje su od uvek postojale. To što su oni zajedno, a sami su, opet nisu sami, jer komuniciraju i uvezano su. Problem je bio da se oni fizički na kraju ne druže, a mi to još uvek nemamo kao nalaze istraživanja. To bi bio ozbiljan problem.
A da li vi, Gosan Ćirekoviću, nalazite razlog da kritikujete ovakve pojave, sad, s obzirom da čujemo objašnjenje profesora Petrovića da je to nešto što je samo nadogradnja nečega što je od uvek postojalo?
Pa, i u Srbiji i u Americi, kao dve radikalno različite zemlje, imamo dva prljeva kulturna rata, jeli, gde ima jako malo komunikacije između neistomišljenika. Sa činjenice, profesor je u pravu, vi ako pogledate jeli, naše dnevne i nedeljne listove jednog čitaoca danasa, vređa kada je tu objavio neki stav koji on smatra nacionalističkim ili osobe koja je uokvirena kao nacionalista, u Srbiji kada kažete nacionalista, u stvari to znači nacista. Tako da postoji ta tendencija od ranije, to se potpuno slažem, ali imam utisak da je ovo, nemam nikakva naučna istraživanja, ovo je krajnje subjektivni osjećaj, da je to stvari malo zaoštrilo i pomerilo. Ipak vi kada uzmete taj danas, jeli, ili nije bitno, Politiku, Nedeljnik, koji god list, vi ćete ipak maltene krajičkom oka, možda iz čiste dosade, pročitati taj tekst ili intervju sa tom osobom koju prezirete ili koja vas ne zanima ili tom temom koju vas ne zanima. Internet vam, pogledajte čak, ili od internet magazina, jeli, kao što su Slate, pa do tih, tog uspeha tih bilo liberalnih, bilo konzervativnih blogera i sledbenika koje imaju, ja stvarno sumnjam da veliki broj ljudi koji ih prati i provodi, čisto razmišljajući o tržištu pažnje, koliko ti ljudi kada isprate sve ono što im je ideološki, estetski, tu se ne radi samo ideologije, imamo i te neke druge aspekte, koliko njemu uopšte ostaje vremena da traži ili
neka
da traga
gledišta,
tako
da,
za nekim. Čak će ih, ja verujem, predobiti opet preko starih medija, bilo televizije, bilo štampe.
11.33 minuta, zastaćemo ovde. Eko.
Osetite divlju stranu bioskopa u do sada neviđenom vizuelnom remek delu. 4 nominacije za Zlatni globus, uključujući najbolji film, najbolji reditelj i najbolji glumac. Leonardo DiCaprio i Tom Hardy u filmu Povratnik. U bioskopima od 21. januara. Karte u prodaji na blagajnama bioskopa. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, Povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mondo di Piazzolla. Piercarlo Sacco, violina. Dirigent Gianmarco Moncalieri. Kolačevo zadužbina. Subota, 23. januar, u 20:00. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Na maloj sceni opere i teatra Madlenijanu, setna komedija Miodraga Ilića, Kazanova protiv Don Juana, u režiji Predraga Ejdusa, igraju Predrag Ejdus, Petar Benčina i Andrijana Oliverić. Premijera 26. januar, reprize 27. januar i 1. februar.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih te toliko, o srce ne da nikako.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Eko.
Slušate Talasanje, Radio Beograd 1, 11:37, gosti u studiju je dr. Dalibor Petrović, on je profesor sociologije i komunikacija na Saobraćajnom fakultetu, Zoran Ćirjaković, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Mi pokušavamo da na osnovu neke male analize sadašnjosti dođemo do toga kako bi se moglo sagledati i naši životi u budućnosti. Evo, pričali smo o digitalnim mrežama, to jest društvenim mrežama, komunikaciji na internetu. Ono što ljudi znaju, pretpostavljam da na svetu postoje, možemo o tome da pročitamo i u vestima, da postoji program koji vrši totalni monitoring globalne internet mreže. Kakva je svrha, gospodine Petroviću, društveno-politička svrha bilo koja tog programa, tog monitoringa? Čemu on služi?
Da, ja kako bih rekao, uvek trudim se da se odmaknem od tih nekih nalik teorijama zavere priča, ali prosto kada imate ovakve tehnologije, onda tu ne treba mnogo teorije zavere da bi razumeli da one zaista daju ogromnu moć onom ko može da ih kontroliš. Ja mislim, tu treba budemo vrlo racionalni i praktični, da je izvorište nadzora u stvari u kontroli potrošača i da je ono tu negde i krenulo. To znači, sad vi imate jednu ogromnu mogućnost predikcije potrošačkog ponašanja ljudi i ne samo to, kreiranja različitih modela i tako dalje, i da je to, Facebook je, to je bio prvi element Facebooka i zbog toga on ima ogromnu vrednost, zbog, da tako kažem, mogućnosti targetiranja njegovih korisnika. Naravno, to je jedan nivo, drugi nivo je kontrola pojedinac strane države i to je dovoljno da čitate Snowdenove, recimo, izveštaje i da potpuno, kako bih rekao, vas porazi ta mogućnost nadzora svih aspekata vašeg života. Vi danas, bukvalno, ne samo u zapadnim zemljama, čak i u Srbiji, svaki vaš korak se može rekonstruisati bilo kroz praćenje signala vašeg telefona, bilo kroz kamere koje vas pokrivaju u vašem ulazu, u prevozu, na radnom mestu, ali sve više kroz kamere koje mi sami dobrovoljno koristimo u našem okruženju. Znači, svaki naš mobilni telefon može u svakom trenutku biti sprava za nadzor, i to sad zvuči onako dosta dramatično kad ja to kažem, ali to su jednostavni programi i jednostavni načini. Samo je stvar u tome na koga od nas će u određenom trenutku da padnu u svetla, da kažem, pozornice, gde će neko da nas izabere i da rekonstruiše svaki element našeg života. I naravno, zašto to prolazi, možete me pitati zašto pojedinci pristaju na to.
Pa to se i nameće kao pitanje, možda mnogima to ne smeta. Ja i ponekad pričam sa ljudima, oni kažu, pa šta?
Pa tu je ono, prvi element je uvek se kaže, pa šta to mene briga kad mene to ne ugrožava, a onda neko kaže, pa to je kao da kaže, šta me briga za slobodu govora, ja i onako nemam šta da kažem ili se nikome ne obraćam i tako dalje. Ali u stvari, običan pojedinac koji je nesiguran, o tome smo pričali, Beck ima tu teoriju, nemački skoro preminuli sociolog, da mi živimo u rizičnom društvu, i on tu teoriju razvio već 20-30 godina, se osjeća jako nesiguran, i vi sada njemu nudite načine da obezbedite njegovu sigurnost. Vi ćete njemu reći, evo, to je način da sprečimo kriminal, to je način da uhvatimo svakog ubicu. Recimo, kad je bilo ubistvo ove nesrećne curice Tijane, nikada ne bi našli ubicu da nije bilo signala mobilnog telefona. Sreća je bila da je to relativno nenaseljen predeo, da su oni imali, izolovali 200, 300 ili ne znam koliko signala, i na osnovu njih došli do ubice. I eto, to je jedan primer na koji će svaki roditelj reći, pa da, to je sjajno. Ali sada je to u stvari problem gde mi kao društvo treba da uspostavimo te granice odricanja od naše slobode, jel? Odricanja od naše kreativnosti, odricanja od naše individualnosti. Ko će na kraju postaviti standarde toga šta je normalno, šta je poželjno, šta je prihvatljivo?
I dokle to sve može da ide. Gospodine Ćirekoviću, da li biste vi prokomentarisali činjenicu da se i do različitih društvenih promena, pa i protesta, i evo da pomenemo Arapsko proleće i nered u Londonu, dolazilo preko društvenih mreža? Dakle, da su odigrale veliku ulogu u nekim od...
Mislim, bojim da je ona malo manja nego...
Što mi mislimo?
Pa prvenstveno, pazite, zapadni mediji kada izveštavaju o tim događajima, zašto bi neko u nekom Iranu dizao na Twitteru revoluciju na engleskom? Ili, pa čak i kada pogledate rezultate izbora u Egiptu posle tih promjena, i neke mnoge snimke, jeli, to je neka masa siromašnih, nezaposlenih ljudi koji vrlo često ima mobilni telefon, ali u velikom delu sveta taj mobilni telefon nekada služi više kao muzički uređaj, jeli, nego sredstvo komunikacije, iako se i to menja, ali njegova upotreba nije tako jednoznačna kao što, ili predvidiva kao što to nama deluje, čak iz ovdašnje perspektive, a kamoli zapadne. Znači, to je opet sad slike, jeli, na CNN-u ili negde, koga oni intervjuišu, jeli, predstavnike srednje klase koji govore engleski, koji su prilično obrazovani, ali donekle kao i u slučaju pada Miloševića, da nije bilo ljudi iz predgrađa, radničke klase, siromašnih, nezaposlenih, koji su bili spremni 5. oktobra da se tuku, ja nisam siguran da bi oni sa kučićima, Ferrari zastavama i ostali ikada srušili Milošević. Tako da nije nevažna uloga društvenih medija, ali bojim se da mi nju često precenjujemo. Ima taj odličan tekst, preveo ga je Peščanik, praktično na temu da li revolucija može biti tweetovana, jeli, da li su to uopšte revolucije, da li su ti decentralizovani pokreti. Pogledajte možda najbolji primjer neuspeh Okupira, jeli, Occupy Wall Streeta, gde se to vrlo brzo pretvorilo u pijacu društvenog kapitala, jeli, nekih ličnih projekata i ostalo. Znači, to je možda kao u Srbiji reč mafija, globalno reč revolucija je toliko devalvirana, mi tu nema nikakvih korenitih stvarnih vrlo često revolucionih društvenih pop, je već jedna oligarhija ili jedna preterano korumpirana bahata ekipa u ovom navodno ili prividno postideološkom svetu biva zamenjena istom, samo malo bazrivijom.
Možemo da govorimo i o tome, profesore Petroviću, da je zaista došlo to vreme koje još Warhol najavljivo čuvenom rečenicom svi će biti slavni 15 minuta. Dakle, vi danas zaista možete da ostvarite društveni uticaj bez establishmenta iza vas, bez nekih takvih okolnosti koje vas podržavaju. Jednostavno, uključite se negde u neku diskusiju na Twitteru, na Facebooku, gde god, postavite, pa čak i umetnosti, jel? Možete da postanete malo slavni u nekom kontekstu bez podrške, organizacione i organizovane podrške.
Da, to je u stvari ta teza i taj optimizam koji smo mi gajili spram interneta, pogotovo u ranoj fazi njegove upotrebe. Međutim, opet je to više jedan idealistički pogled na taj demokratski potencijal interneta u bilo kom smislu, pa i u smislu da izrazite svoj stav i da ga drugi čuju. Zapravo u toj kakofoniji zvukova vi se vrlo često ne čujete i bez obzira što mi recimo imamo Twitter ili Facebook, pokazuje se da Twitter ima tipične osobine nečega što nazivamo centralizovani hub, to je tačke iz kojih se odašilje komunikacije, da je on u stvari izrazito nedemokratičan. Osnovu sadržaja na Twitteru generiše samo jedan mali broj ljudi, jako mali procenat ili čak i promil, a većina ostalih te sadržaje na ovaj ili onaj način retvituju. Tako da taj put da vi kao anonimni pojedinac uključite na Twitter, izrazite određen politički stav, a to dođe van kruga vašeg razreda, škole, ne znam, nekog komšiluka i tako dalje, je vrlo, vrlo težak. Mi sad možemo naravno da razgovaramo o tome koji su to faktori koji doprinose da jedan pojedinac zauzme određenu poziciju i naravno on više ne mora biti podržan od strane države, institucije ili drugih stvari, ali koje god da su to faktori, ti faktori čine da jedan jako mali broj ljudi u stvari biva vidljiv u ovom svetu u kome mi živimo.
Ima još jedna ta sklonost da mi zahvaljujući društvenim mrežama pobrkamo svest o nečemu, što može, ali ne mora biti prvi korak ka rešavanju problema i stvarno rešavanje problema. Imate gomilu primjera, primjer ta kampanja gde je uključena bila i Michelle Obama vezana za ove devojčice iz Čiboka u Nigeriji koje su otete i sad ta cela jeli, bring back our girls kao taj hashtag koji je bio iza toga ili ima gomila sličnih slučajeva, čak i taj na YouTube-u viralni film o Koniju jeli, u Ugandi, toj okrutnoj hrišćanskoj paravojsci. I onda nam je vrlo često nam je to neka pilula za savest i umesto stvarnih promjena ili rada na promjenu tih ružnih i teških stvari u društvu, mi smo dobili gomilu lenjih aktivista koji će da lajkuju nešto za Darfur, da, ne znam, doniraju 30 centi ili pola dolara i da misle da se tako menja svest, što je opet po pravilu, bez obzira da li se radi o slavnim ličnostima ili o običnim ljudima, mnogo više vezano za taj društveni kapital, za naše pozicioniranje u okruženju ili kako želimo da se predstavimo, nego za bilo kakav doprinos, a nekad je čak i kontraproduktivno.
Da se vratimo malo toj predikciji izgleda sveta u budućnosti u nekom najširem načelu, ako možemo u ovakvoj jednoj priči da damo neke osnovne postavke kako bi to moglo da izgleda. Ja sam razmišljajući o tome pomislio u jednom trenutku da li je to tako jednostavno u smislu, da li ja mogu prostim putovanjem kroz prostor da vidim budućnost nekih delova sveta koji dotle još nisu stigli. Ja, na primjer, to sam rekla malo pre gospodinu Petroviću, ja ne bih u kuhinji Bila Gatesa, vjerojatno ne bi znala ni da uključim neki aparat, to sad tehnološki gledano, ali gledano i društveno kroz okolnosti gde vi u nekom drugom svetu koji je da li među manjem broju razvijenih zemalja možete možda slobodnije da izrazite i svoju sklonost i ljubavne opredelenja i možda da drugačije izgleda postavka vašeg života. Ili to nije tako, pa će oni koji nisu razvijeni da se razvijaju drugačije od ovih koji već jesu, pa neće ličiti na to. Da li je to jednoobrazno? Da li mi idemo ka tome?
Pa meni je, ne govorim ovo zato što me toliko zanima podsaharska Afrika, ali mislim da Naša budućnost, koja vrlo lako može biti jako distopijska, može preličiti na neke događaje, a daću sad i primjer u podsaharskoj Africi, koji nam često deluju kao nerelevantni i koje otpisujemo. Naime, u tim zemljama ekstremne, nama nezamislive bede, vi povremeno imate erupciju nasilja, opljačka se što se može opljačkati, elite su iza visokih zidova, blizu aerodroma, sa parama koje nekada je to predvidivo, sem kada je puč, jeli. Svako podsjećanje na neuspehe i težak život državni praznici. I kada sam posmatrao proteste u Londonu, pa čak i kod nas ovo, nažalost, ismevano patike za Kosovo, jeli. U Londonu se to vrlo brzo pretvorilo u pljačkanje radnji, razbijanje izloga, jeli, u krađu nekih patika ili neke nedostupne jakne. Ali možda je ta budućnost frustriranih ljudi koji će povremeno obespravljenih, poniženih, ne bi isključio da naša budućnost, manje mi je bitno sama direktna uloga ili količina tehnologije kojom smo okruženi. Internet je neviđen pacifikator na gomili nivoa, od igrica do ne znam čega što vas uljuljkava i daje vam iluziju nekog ispunjenog života. Ja vidim tu mogućnost da gomila tih nezaposlenih ili prividno kratkotrajno zaposlenih ljudi koji živi sve gore može učiniti da to bude naša budućnost.
Da, Kako vi vidite budućnost?
Pa, ona može biti distopijska i ja nemam tu, kako bih rekao, neke bitne primedbe. Ja kad razmišljam o razvoju tehnologije, kad pokušavam da ga tumačim i analiziram, ja polazim iz te neke društveno-konstruktivističke, da kažem, perspektive, a to je zašto nastaju tehnologije i na što one nude odgovor. I one često, naravno, nastaju zato što ih različiti akteri promovišu i guraju zarad različitih interesa, ali ne trebamo nikada zaboravimo pojedinca i društvo kao takođe neko ko ima svoje potrebe i kreira, prihvata ili odbacuje tehnologiju u skladu sa tim da li te potrebe na ovaj ili onaj način zadovolja. Kako se naše društvo bude u tom smislu razvijalo, tako će se razvijati tehnologije. Ako budemo više ka tom surovom individualizmu koji je još uvek dominantna ideologija, onda će se i ove tehnologije razvijati na ovaj način na koji se sada razvijaju, postaće potpuno integralni delovi našeg života, sve naše komunikacije će se praktično odvijati kroz njih, mobilni aparat će biti naš prozor u svet na različitim nivoima, on je i medijski i komunikacioni aparat i tako dalje. Ali mi vidimo da se paralelno jačaju, kako bih rekao, neki ljudi utvrđuju bedeme spram tog i takvog individualizma, jer on njima nije doneo ono čemu su se oni nadali i pokušavaju na povratkom na stare obrasce, kolektivističke obrasce društvenosti, religijske, tradicionalne, bilo koje, da se odbrane. I to ja, kao i vi, svakako vidim kao buduće, kako bih rekao, generator budućeg sukoba. A ako kolektivistička paradigma pobedi, onda tu imate različite ekstremističke varijante, različite ideologije sa krajnje desnice i levice, koje onda mogu doneti dosta toga lošeg, i bojim se da tu tehnologija neće dobro proći. Tehnologija bi u takvom jednom scenariju bila prepoznata kao izvor dominacije pojedinca, kao izvor zavođenja masa, a ona bi se hranila nad ovom mračnom slikom interneta koju smo mi manje više prihvatili, interneta kao izvora i krivca za većinu negativnih stvari koje se dešava u modernom društvu. Ja mislim da stvari nisu toliko jednostavne, da često su uzroci dublji, a da mi mnoge stvari u stvari vidimo kao manifestne na internetu, a onda nam se one vrate u lice kao takve, iznenade nas prosto. Mi u svakodnevnom životu prosto zatvorimo se u odnosu na ljude koji nas na ovaj ili onaj način frustriraju. Predstavljamo se družimo sa najboljim prijateljima, braćom, ne znam, roditeljima, kamoli nećemo s nekim ljudima koji nas na druge načine uzbuđuju, a onda na internetu odjedno čujemo njihove komentare, vidimo njihove stavove, bezbrojne psovke ili neke druge sadržaje, i onda nas to, kako bih rekao, zaprepasti, i onda smo mi spremni da optužimo internet, da je on krivac, on naravno čini da neke stvari budu vidljivi, ali u stvari osnovi svega je društvo, društveni sistem koga smo deo.
Da, to malo zvuči kao ono razbijanje mašina u vreme početka industrializacije, dakle stav prema internetu. Šta vi kažete, gospodine?
Pa ne, to je nesumnjivo tačno, da.
Da, jesmo li mi već u tom, evo pred krajem emisije smo u vrlo novom svetu, gde pričali smo već o suženosti profila poslova znanja, o tome kakva je umetnost možda sad tog nekog savremenog doba, pomalo opustošenost ljudskosti. Je li ta slika tako sumorna tog vrlo novog sveta?
Možda je najsumorniji, ali to je nekako u jednom smislu neizbežno. Bilo bi naivno, možda i glupo boriti se protiv toga. To koliko veliki broj ljudi, ne samo na zapadu, gubi iz vida da smo društvene bića, da je li sve dugujemo nekoj zajednici, od te najmanje porodične zajednice pa nadalje, je li, da svi ti naši prividno individualni uspesi ili, je li, u nekom smislu ne mogu delovati kao stvarno individualni, zavise od gomile faktora u državi, društvu u kome živimo, posle porodice, je li, možemo da kažemo da je sve virtuelno ili sajber, ali nepogrešivo na naše šanse u životu utiče lokacija u kojoj ste rođeni, je li. Ako govorite loš engleski iz nekog crnačkog predgrađa u Americi, vaše šanse u životu su jako, jako male. Znači, mesto, ta fizička, je li, staromodna geografska lokacija, država u kojoj ste rođeni. Šta možete da očekujete ako ste rođeni u Nigeru i Čadu od svog života? Tako da se ja bojim da nam to nekada zamagljuje, je li, taj preterani optimizam, tu seriju faktora koje i dalje, ja se bojim, odlučujuće u našem životu.
I na vas je red, profesor Petrović, za zaključak.
U kakvu ćemo budućnost živjeti, da. Meni je nekad onako simpatično kad kritikujemo socijalizam, pa ga nazivamo, ne znam, jedan element je bila komandno-planska ekonomija i tome slično, u skladu s ovim što ste pitali, da li je sve predviđa, da li je sve definisano, a vi sada imate moćne softvere koje zaista rade u pozadini i koji mogu vrlo precisno da odrede i da čak usmere potražnju ljudi, njihove želje, njihove potrebe. Znači, na neki način mi živimo u jednom totalitarističkom društvu i te oaze slobode, kakve su verovatno i u podsaharskoj Africi i tako dalje, su sve ređe, jel? Ali sad je tu pitanje šta nudi taj vrli ili razvijeni sve, dok je on nudio perspektivu razvoja, dok je nudio...
Bilo je normalno ići ka tome,
da. Tako je, da će generacija svaka živjeti bolje od prethodne, da će se produžavati prosječno očekivano trajanje života, da će život biti generalno lagodniji. U toj opciji, naravno, nije bilo alternative i bilo je jasno u kom pravcu će se društvo razvijeti. Ali sada kada stvari se polako zamagljuju, kažem, teško je predvideti gde i ka kom putu se mi krećemo.
Da, ostaje da vidimo. Neki od nas će biti svedoci duže, neki kraće, ali to ne zavisi od nas. Najljepše vam hvala što ste bili naši gosti, profesor Dalibor Petrović, profesor sociologije i komunikacija na Saobraćajnom fakultetu i Zoran Ćirjaković, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije, bili naši gosti. Još 3 minuta ostalo do podneva i vreme da se pozdravimo sa vama, poštovani slušalci, i završimo i ovo današnje talasanje. Sa vama su bili tonmajstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producent Aleksandar Radović, moje ime Mirjana Nikić. Ostanite uz Radio Beograd 1, slede podnevne vesti za 3 minuta.
Had worked the fields too long. My bear had lost his innate calm. It's true enough for not at peace, but peace was never what it seems. Our love is not the light it was. When I walk inside the dark, I'm gone. And where we look for where it went, it's only echoes in the
gonna stop looking through my halo. But carry on as if the time is true. You carry on as if I don't love you. And so we find the ways out to cover out of the dark now. The rooms for us are empty, like the letters never sent me. And words are like a lesson. You're an instrumental tune. So